habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha abriil waa 23 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 bitenban iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada dhegeystayaal aan idin haynana idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah jabuuti oo ay booqanayaan maalqabeenno ka yimid sacuudiga.
dad reer jabuuti oo badan oo bacmi sharciya la shaqeeya sacuudiga ka soo waarida alaab mucaamalaad fiican la leh. dadkaasi dee waxay rabaan inay sii xoojiyaan maalgashiga in jabuuti waanaki hadda ka hadlaynay waxyaalaha iska bedelay xeerarka lagu soo wadanka ku dabaqmayo xagga bacmisharka inaa horumarkiisa la gaarsiiyo.
waxaad sidaa oo kale dhagaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay sargaal ka tirsanaan jiray ururka al-shabaab.
dacdooyinkaasi waa cadaadooyihiin, laakiin haddii nabi aan kaaga soo qabto waa cadsida sida tan isoob oo kale iyo dad kaleo ayagana maarata duxuleyda day yihiin iyo dad umada soomaaliya si caadi ah oo ayagana maarata la baabicinaayo oo maarata weliba haddaa marka la baabiciyo kadib duxushii ayaga laga reebayay haddana dib maarata weliba loo sii dhacayo.
doodii gaabnayd iyo xubintii qurba joogta iyo qodobo kalena waan idin haynaa si yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi yeman ayaa sheegay in weeraro dhinaca cirka oo ay fuliyeen isbaysiga sacuudiga uu horkaco oo lala beegsaday xaflad aroos oo ka socotay waqooyiga dalkaasi yeman ay ku nafwaayeen ugu yaraan 20 ruux, iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaalo argagax leh oo ka dhashay weerarkaasi. khaalid al nari oo sarkaal sare ah oo dhinaca caafimaadka oo ku sugan gobolka xajka ee waqooyiga ku yaala ayaa wakaaladda wararka ee a p waxa uu sheegay in inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruur isugu soo ururay mid ka mid a teendhooyinka loogu talagalay xafladda arooska ay ka dhacaysay ee degmada binqiyiis. waxaana uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halkaas ku dhintay. madaxa cusbitaalka al jamhuuri ee deegaankaasi ku yaala maxamed al salami ayaa waxa uu sheegay isna in arooska iyo 45 caruur oo kale oo dhaawac la gaarsiiyey cusbitaalka, iyadoo mas-uuliinta caafimaadkana ay ka codsadeen dadka in ay dhiig ku deeqaan. sidoo kale cali naasir al azeb oo ah ku-xigeenka madaxa cusbitaalka ayaa sheegay in 30 ka mid ah dhaawaca ay caruur yihiin, qaarkoodna ay xaaladoodu aada u liidato, kuwaasi oo qaybo xubnahooda ka mid ahi ay go-een.
madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa ku soo wajahan dalka maraykanka booqasho uu qorsheynayay inuu kula kulmo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump. madaxweynaha faransiiska ayaa ku howlan inuu ku qanciyo maraykanka sidii loogu baahnaan inay sii joogaan suuriya xataa kadib markii la ajabiyo isis. waxaa kale oo madaxweyne emmanuel macron uu u imaanayaa maraykanka inuu kala hadlo madaxweyne donald trump sidii midowda yurub loo siin lahaa canshuur dhaaf ku saabsan canshuurtii dhowaan la saaray birta iyo aluminiyumka ee maraykanka dibadda looga keeno. waxaan dhisi doonaa suuriya cusub dagaalka kadib. taasi waa sababta aan filayo in maraykanka doorkiisa uu yahay mid muhiima. hadalladaas waxaa fox news u sheegay emmanuel macron waraysi uu ku siiyey magaalada baris safarkiisa ka hor. waxaa kale oo uu sharaxayaa in maraykanku uu leeyahay kaalinta keliya ee buuxin karta soo celinta nabadda iyo dibudhiska dalkaasi.
mas-uuliinta waddanka afghanistan ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ay kooxaha talabaan iyo daacish ay qaadeen ay ku dileen 19 qof oo u badnaa ciidamada dowladda. kooxda taalibaan ayaa waxa ay weerartay xarun lagu diiwaan geliyo dadka codbixiyaasha ee gobolka Burgess, halkaas oo ay ku dileen 9 askar oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka iyagu dhaawacay 2 kale. Afeen waxa la leeyahay kooxda Taliban waxa uu sheegay in iyagu ay ka dambeeyeen weerarkaasi, waxaana ay sheegteen inay dileen 16 ka tirsanaa ciidamada dawladda. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa waxay caddeysay maanta in garabka Daacish ee Afghanistan ay madaxa kaga gooyeen 3 qof oo walaalo ahaa gobolka aan degganayn ee xadka ku yaala ee Nangarhar. Weerarkani ayaa waxa uu ku soo beegmayay iyadoo saraakiishuna ay sheegayaan inay kor u kacday tirada dhimashada oo ay gaartay 60 dadkii ku nafwaayay qaraxii ismadaaminta ahaa ee ay soo maleegtay kooxda Daacish ee ka dhacay xarun laga bixiyo kaararka aqoonsiga ee Kabul.
Maxkamad ku taala dalka Beljimka ayaa dembi ku heshay 2 nin oo isku dayay inay weerar argagixiso ku dilaan ciidamo booliis oo gudaha magaalada Brussels sanadkii 2016 bishii 3-aad. Labada qof ee lagu helay dembiga, Saalax Cabdisalaan iyo Sufyaan Ayari, ayaanan midkoodna joogin dhageysiga maxkamadda oo isniintii maanta dhacday. Cabdisalaam ayaa lagu xukumay 20 sano oo xariga, hadda waxa uu ku jiraa xabsi ku yaala dalka Faransiiska, kaas oo uu sugayo xukunkiisa ku aadan doorkii uu ku lahaa weerarkii Noveembar 2015 ka dhacay magaalada Paris ee caasimadda dalkaasi. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaali ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda iyada fiidnimo. Wararka naga soo gaaraya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in roobabka guga ee ka da'ayay qaybo ka mid ah gobollada dalka ay sababeen dhimashada 2 ruux kadib markii ay ku dhacday bariiq xilli ay ku sugnaayeen hoyigooda, sida ay V O A-da u sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka. Subeyr Cabdi Cabdullaahi oo sheegay inuu yahay aabaha dhalay gabadha dhimatay ayaa V O A-da u sheegay in dadka dhintay ay ahaayeen qoys aroos ah oo deganaa deegaanka Ali Cadays oo 30 kilomitir dhanka Koonfur Galbeed ka xiga degmada Cabudwaaq ee gobolka Galguduud. Roobabka oo mihiigaan ahaa ayaa muddooyinkan ka daayay gobollada dhexe, waxaana meelaha qaar laga helayaa warar sheegaya in bariiq dhacday ay sababtay dhimashada xoolo fara badan. Dhanka kale, wararka ka imaanaya degmada Cabudwaaq ayaa sheegay in 1 ruux uu u dhintay kadib markii ay qabatay koronto, waxaana maamulka degmada oo V O A-da la hadlay ay sheegeen in ay wadaan dadaal looga hortagayo sidii loo yareyn lahaa khasaaraha ka dhalan kara biyaha roobabka.
halka dhigistaal wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aadna toos uga dhigisanaysaan Washington. Ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ayaa maanta isku rasaasiyey xeradii tababarka Imaaraadka Carabta oo maanta Sabtidii uun lagu wareejiyey dowladda Soomaaliya. Dhowr askari ayaa la sheegay in ay dhaawacmeen kadib markii la sheegay in ciidamo ay isku dayeen inay qalab kala baxaan halkaasi. Mas-uulinta ciidanka ayaa sheegay inay qabteen askar isku dayay in xeradaasi ay kala baxsadaan qalab ciidan. Faahfaahinta arrintaasi ayaa waxaa haatan khadka telefoonka ee Muqdisho si toos ah ugu jiro wariyaheena V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, maxaa ku soo kordhay iska horumaadkii ciidan ee maanta, gaar ahaan dhinaca khasaaraha?
Waa mahadsantahay Ibraahim. Tirada khasaaraha guud ahaan 2 askari baa ku dhimatay, 8 way ku dhaawacmeen. Iska horimaadkii maanta dhexmaray ay 2 ka watasan kuwa dowladda sida iyo xaqiijiyeen, laakiin ka tirsan kuwa amniga. Sideeda dhaawacmaadkan waxaa khasaartii dagaalantay 2 dhimashada ah, waxaana la geeyey isbitaalada ku yaal Muqdisho. Iraku waxa ay goorta wada xaqiijiyeen in ay ka saaran ugu jeesi gaaray marka la eego dagaalkii maanta dhexmaray ee ciidamada dowladda, gaar ahaan xarada lagu soo baragay maaradku hay'ada ku taqabusho.
Cabdiqaadir, ciidamadii qalabka la baxsaday dhammaantood ma la soo qabtay? Qalabkaasina ma la sheegay waxa ay yihiin?
kaliya ciidamada xoogga dalka General Korad oo goobta kaga wuxuu sheegay in hay-adaha amniga, gaar ahaan ciidamada xoogga gacanta ugu soo dhigeen askar isku dayo soo hadalka u dhigay in saarad ciidan ay ka baxaan xarada
hadda saraakiisha sarsare ee dowladda ma xarunta ay weli joogaan?
haddana joogaan galabta markuu wax dhacay ilaa iyo maqibkii halkaa ku sugnaayeen waxay wadeen baaritaano, waxay kulamala qaateen saraakiisha harada ku sugnaad, waxay sidoo kale kulamala qaateen ciidamadii dagaalamay kuwoodii harada ku sugnaa, kuwa lasoo qabtay, waxayna hubinayeen sababta keentay dagaalka. waxay xaqiijiyeen in ujeedka ugu weyn dagaalku ahayd saanad ciidana la isku qabtay, gaar ahaan dhabakhaar goobta ku yaalay, wuxuu quseen askartii qaar isku daydeen in saanadkaas ay qaataan. hadda gacanta lagu haayo wuxuu hadda saraakiisha way ka tagay goobta, waxaan halkaas ku sugan ee saraakiisha kul saarnay. hoosna waxay ku soo laabatay si caadi ah marka loo eego maanta si xaalku ahaa.
aada iyo aada ayaad u mahadsantahay. kaasina wuxuu ahaa wariyaheena v o a uga soo warrama muqdisho, waa cabduqaadir maxamed cabdulokey oo khadka telefoonka si toos ah aan ugu wareysanayay.
maamulka gobolka koonfur galbeed ayaa dhowaan sheegay inay abaalmarin lacageed siiyeen xubin horey uga tirsanaa ururka al-shabaab oo lagu magacaabo maxamed xasan aadan sandeere. haddaba sargaalkan ayaa sheegay in amnigiisa la dayacay. ninkaas ayaa ka soo goostay al-shabaab bishii janaayo ee sanadkan. haaruun macruuf ayuu uga waramay sababaha uu uga soo goostay ururka al-shabaab.
u dhaliyay haaruunow, maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in ummadii diintooda laysku binaysto iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadaba.
waagar wax si gaara kuu dhibay ma jirtaan oo dhibsatood isdhexday waltan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara ani waan tegaya?
haa, dhacdooyinkaasi waa ay badan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa sida tan isoob oo kale, sida dad oo raggi maarata laftigooda shabaabka ka mid ahaa oo la diri jiray oo ayaan dhexdaas daacish oo ay inta la dhahay loogu marmarsiyooda la dilay oo kale, iyo dad kaloo ayagana maarata dhuxuley aday yihiin, iyo dad ummad soomaali si caadi ah oo ayagana maarata la baabi'inayo oo maarata weliba haddaa marka la baabi'iyo kadib dhuxushii ayaga laga reebayay haddana dib maarata weliba loo sii dhacayo xoolahoodii, nafsadoodii, wax walba laysu korbinaystay.
xaaladaada amniga waa sidee hadda?
xaaladeeda amnigu hadda waa ilaahay ka shukuu, gacanta kuhaysa malaha. maamulkii koonfur galbeedna waa soo kala dhammaanay, dowladdii kalena ugu soo wareejinin xaalkii hadda kule waa ilaahay baa laakiin ka kalsoonaha.
waa gartay marka maamul koonfur galbeed amni iyo waardiye iyo meel amniga midna kuma dejin saan u gartay u fasirtay dowladda federaalka sidaas oo kale sax miya?
haa, dowladda federaalka dee laguma soo wareejin, maamulkii la rabay inuu soo wareejiyana uguma soo wareejin, ayaguna hadda gacanta ay uguma hayaano si maarata ehel ahaan unbaan guri ugu noolahay daadi maarata hadda nolosheeda aadiga aha amala nolo lamid ahaan noolahay, ma ahana qof oo waardiye hadda haysto ama dad gaar ah waardaynaya ama dowladda ay meel kula tahay maahi.
maalin dhaweyd waxay sheegeen maamul goboleedka koonfur galbeed inay ku siiyeen lacag $15,000. marka lacagtaasi sax miya ama lagu siiyey?
lacagtaasi waa sax, waa la siiyey. habeenkii lacagtaas la siiyey subaxdiina waa ka soo tagay, waa maadaama aan kala dhammaanay oo iyada hel waa kulliwaa laga fasaranta oo saacadaa laga bilaabo kulli haddii lagu soo qabsada tabadkeena waa ka furfuraynaa dal iyo dibadni meesha rabto waa mari kartaa anna waa kaga soo tagay. waxay kale ii sheegeen in rag nabad sugida oo muqdisho jooga ugu soo xirayaan elboorka markaan imaadayna aan weydiiyey inaan elboorka tafoynta ugu dambeeyay ugu sugayaan, adoogu dambeyntiina waa aan ka waayay anaan isku tashtay ilaa haddana sidii aan isugu tashtay ilaahay ka sugow adigu baa hadda xaaladeedii si ahaan amnigay anan baa iska warhayay.
waa gartay maxaan ku idhaahdaa lacagta $15,000 ma abaalmari adee ku siiyeen bay ahayd mise baabuurkii iyo qorigii bay kaaga gateen?
maya, lacagtaasi waa lacag oo maarata kulli qori iyo baabuur hadda dii la qiimeeya waa ay ka daban lahaayeen haysa waa lacag abaalmarin ah. inta aan ayoola hore wada hadlaynayna ii sheegeen haddii aan fikir taas marka horeba aan usoo sheegay inaan tanaasulay oo waxyaabihii aan meesha u joogay waxaan ahayn ii muuqdeen marka in laba saasi shan toban kun ay abaalmarin doonaan waa ii sheegeen marka haddii dalataasna ma yeesheen iyadusuna waa siiyeen.
halkaa dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aada uga dhegeysanaysaan washington. iyadoo lagu jiro xilligii roobka islamarkaasna roobkii gu-a ay ka da-ayaan deegaano ka mid a somaliland ayaa qaar ka mid a magaalooyinka ay dhibaatadu ay ku hayaan xarkaha korontada iyo weliba qashinka jidadka ay biyuhu roobku u soo saareen, waxaana magaalooyinkaasi ka mid a magaalada hargeysa oo maalmihii lasoo dhaafay si isdaba jooga uga da-ay roobku. wariyaha v o a sagal mustafa xasan ayaa halista qashinkaasi iyo qorshaha uga yaala arrintaasi ka wareystay duqa magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud cidiid. waxaan ugu horreyn ay weydiisa uu ka hadlayaa dhibaatada xarkaha korontada.
run ahaantii mushkiladda layrka iyo xarkaha telefoonada waa mushkilad jirta oo muddo dheer soo taagnayd. telefoonada intoodii badnayd waanu xalinay. iminkana wasaaradda energiga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta ayaanu hal wada wadnaa. run ahaantii lagsa shirkadaha layrka waxaan uga sheegayaa halkan waxa weeye waxa dhacday xitaa muxuu ahaa dab kordhiyahoogii oo dhulka yaaloo daadku mararka qaar gelayo yaad arkaysaa xadhko badan oo caynkaasa iyaga digniinaanu siinay. iminkana waxaan isla wadnaa qorshihii loo habeynayay ee hayga iyo lowweynta loo kala saaro loona sameyn lahaa andakahon in ay waxani maraan kolay waqti bay qaadanaysaa boosaskaasi lagse intaa roobabka iyo xaaladaha iminka taaganba waxaan uga sii digayaa shirkadaha layrkusan ay u isticmaalayaan ee foosha xun leh inay wax ka bedelaan oo transformerada ay dhulka dhigeen oo dhanna ay ka qaadaan. waana hawl socoto annaga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta aanu wada wadno. midda labaad dadweynaha digniino horena waanu ka siinay dhaqan aada muddo inuu meel kale naga soo galay yaa waxaa jira mar allaaliyo marka dhibaca roobka laako iyadoo shirkadihii qashinku ka qaadayaan qashinkii xaafadihii yaa qashin meel lagu keydiya amad geynayn ayaa lagu soo daarayaa daadkii. taasina waxay keenaysaa saxaxumo shacbigana waxaan leeyahay ka daaya. waxa weeye wixii dhaqana waxa bedeli karown qofka ay khusayse ee aqalka ah aqalka maamula hadday hooyada noqoto hadday aabaha noqoto iyo hadday ubadka noqotoba wixii dhaqana maamulyo bedeli kara waxaa bedeli karaa dhaqanka iyo qoyska laftiisu inuu ka kaaftoomo oo uu iska daayo dhaqanka qashinka lagu soo raacinayo daadka.
waxaa jira laaga fara badan oo jaro oo cararaha qaarkood iskuulladii ay tegi kari waayaan oo guryaha qaarkood xaafadahooda ay laaga noqdaan iyaga wax qorsho ah ma u diyaarsan ka dowlada hoos ahaan.
run ahaantii roobku waa raxmad leegse waxaa ka dhashaa waxyaabo mararka qaar uu xoog noqdo ay ka yimaadaan dhibaatooyin ay ka yimaadaan. runtii meelo badan waanu samaynay laagahana waxaa kalifaya laagahu ma aha laaga dabiiciya oo sooda u samaysma leegse waa laaga gacan ku samaysa. marka la dhisa aqalada ee lagu soo durko sistamku dee waqti dheer buu soo jirtay dowladda hoose. iminka waxaanu ka joojinay in wax wadaa la dhiso in meelihii biyo mareenada soodii loo daayo saaka ugu dambeeyey shirkii waxa uu ahaa sidii dabineejiyo wanaagsan loogu samayn lahaa magaalada. runtii dee dhaqaalo badan dowladda hoose ma hayso laakiinse waxa ay dhaqaalaha ee cashuurta ay ka ururiso oo markaad eegto aqalkii gebigiisuba waa $12 sanadkiiba waa $12 weeyaan muxuu ahaa cashuurtiisu qaarna waa $40 waa bishii waa $1 cashuurtaada baan isu geynaayoon wax ku samayna. marka inaan iminka istadigii la dhammaystiro dee ma dahaynajiska kolba sidii loo karayo kolba qayb loo sameeyo.
ugu dambeyntii maayar anigoo ka faa'iidaysanaya fursadda qaaligaad na siisay waxaa jira baliyo aada qodeen oo lagu shubo dhiigga xoolaha ee caasimada neefafka lagu qalo lagu shubo iyadoo markii hore meel fog ahayd hase ahaatee iminka magaaladii usoo dhawaato magaaladii ay gaadhay oo magaaladii ay aada u sii fidayso sii durkayso roobabkina waa lagu jiraa baliyadaasi qaarkood marka roobka ku da-o waxaa laga yaabaa inay soo fatahaan oo xanuuno kala duwani ay ka dhashaan kuwaas maxaa idinka qorshaa?
kuwa iminka mashruuc baa jira uu nala sameynayo world bank iyo KfW waxaa loogu talagalay awe lagama faa'idaysan jirin dhiiga iyo uska. iminka waxaa loo sameynayaa warshadiyaho balaan warshadiyaho lagaga faa'idaysto oo wixii biyaano gooni loo saaho wixii kalena laga dhigo filtraasirkii beeraha insha Allahu ta'ala sanadkan bisha 8aad marka laga bilaabo ilaa sanadka dambe bisha 3aad inuu mashruucaasna naga dhameystirmo ayaan insha Allah ku rajaynahay waa hawl loo dhameeyay ay naga qayb qaadanayaan KFW banka jarmalka iyo muxuu ahaa iyo World Bank
kaasina wuxuu ahaa duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Saltelko oo u warramayay wariyaha VOA Hargeysa Sagal Mustafa Xasan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wali nagala socotaana waa VOA. 80 qof oo ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa maanta helay kuraasta dadka naafada ah oo ay uga deeqday hay'adda bisha cas ee Turkiga. Safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ballan qaadaya in dowladdiisa gargaar siiso dadka baahan ee curyaamiinta ah xilliga bisha Ramadaan ee soo socota.
80 qof oo ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah, gaar ahaan naafada qaybaha hoose ee jirka, ayaa maanta la kuraasta dadka naafada, taasoo ugu deeqday ururka bisha cas ee Turkiga. Xariiryaha bisha cas ee Turkiga Abdulqaadir Tabeebka ayaa xusay in dadkan ay baahiyo u qabeen kuraasta dadka naafada.
Rehabilitasyon projelerimiz kapsamında bugün 80 Somalili kardeşimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 80 adet tekerlekli sandalyeyi kendilerine takdim edeceğiz.
Olgan Bakir safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya ayaa munaasabada dadka lagu gudoonsiiyo kuraasta ka sheegay in ay si gaar ah isha ugu hayn doonaan dadka barakacayaasha ku jira xariyaha Muqdisho, gaar ahaan bisha barakeysan ee Ramadaan ee fooda nagu soo haysa.
Sayın Valinin de vurguladığı gibi önümüzdeki dönemde özellikle Ramazan ayı ve takip eden kurban Somali kardeşlerimizin tekerlekli sandalyeleri iyi günlerde kullanması dileğiyle sözlerime son veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Waxaan rajaynayaa walaalaheena loo qaybinayo kuraastan inay maalmo wanaagsan ay ku isticmaalaan oo ay si fiican ay u isticmaalaan oo ay noloshooda ay wax ka bedelaan oo ay u fududeeyaan hawl maalmeedkooda. Dhammaantiinana waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaa Yiriisow ayaa ka mahad celiyay deeqda ay heleen dadkan qaba baahiyaha gaarka ah ee maanta kuraasta naafada loogu deeqay.
Waxaan si kal iyo laaba uga mahad celinayaa bisha cas ee Turkiga oo runtii xafladan u sameysay in ay Soomaalida dadka baahiyaha gaarka qaba ay si gaar ah ugu gargaarto gawaaridii ay u isticmaali lahaayeen baahidoodana haqabtiri lahayd ay u keenaan dalka islamarkaana guddoonsiiyaan. Aad iyo aad uga mahad celinaynaa.
Duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Yiriisow ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay hanatay quluubta dadka Soomaaliyeed sida weyn ay u garab istaageen Soomaaliya xaaladihii adkeed ee ku jirtay sanadihii la soo dhaafay.
Runtii Turkiga aad ay naga duwan yihiin wadamada kale ee Soomaaliya taageera, waayo waxay hanteen quluubta shacabka. Sababtana waxay tahay sida walaaltinimada hagar la'aanta ah ee dhiiranaanta leh ee ay mar walba noo garab taagan yihiin, aada ayagana uga mahad celinaynaa. Sidoo kale si gaar ah waxaan uga mahad celinaynaa bisha cas ee Turkiga oo runtii dadka baahiyaha gaarka qaba xil gaara iska saartay, iyo dadka agoonta ah oo ah dadka noogu nugul bulshada. Taasna waxayna tusaysaa sida ay runtii uga damqanayaan shacabka Soomaaliyeed, una danaynayaan inay u taageeraan. Iyadana waa mid oo aan taariikhda idin galayso, waana idinkaga mahadcelinaynaa.
Leyla Xasan Abduqaadir waa hooyo xaamilo ah, waxayna afka tahay qaybaha hoose jirka, waxayna socodkeeda ku salayn jirtay inay salka ku gurguurato. Waxay hadda heshay kuraasa loogu talagalay dadka naafada oo maanta lagu doonsiiyey.
Markii hore waa gurguur hayay xaamil oo ahayd maanta baaskiil qurux badan ah helay maasha Allah oo maadic lahaa ninkii intii soo dhiibtay. Alxamdulillaah Ilaahay mahdiis. Ogol waa gurguur jiray salka ku socod jiray. Maanta waa ku faraxsanahay maadaama oo baaskiil isii waa ku faraxsanahay aan dhaam fahmo iniyo aliye.
Seenab Cali waxaa laba lugood u ahaa labadeeda gacmood.
Alxamdulillaah waa gacnaha ku socod jiray gurguur jiray alxamdulillaah biriga gargaar iyo qeyr ee taamantay. Alhamdulillah ilaaha maadis kale walaalaha ina oo noo kaalmeeyay oo garab nasiiyay reerka soo qalaqay bixir Allah siiyay
baahidaadii muddo ka badan doona
baahidaadu waxa walba ku bedeli doona meesha taleefanka ka adnaysan meel aan u gaar waayo waa aad kara maanta alhamdulillah cunug yar doon ku dhabo war waqti war soo qabta cunug waa dhibay waa dhig kartaa maanta alhamdulillah shukr rabbil alamin wa maasintin walaalayaalo
hay'ada kala duwan oo turkiya ayaa howl ka fuliyay magaalada muqdisho waxaana turkiga soomaaliya uu ka furtay safaaradda ugu weyn ee adduunka uu ku leeyahay abdul qadir okay voa muqdisho
aad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatana bal aan ku nasanno heesta Mawelo iyo codkii Yurubka. hagaag weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobadeedu ku soo maqannaa waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii qurbe iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Wadanka Afghanistan ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ee kooxaha Taalibaan iyo Daacish ay qaadeen ay ku dileen 19 qof oo u badnaa ciidamada dowladda. Kooxda Taalibaan ayaa waxa ay weerareen xarun lagu diiwaangeliyo dadka codbixiyaasha ee gobolka Badghis, halkaasi oo ay ku dileen 9 askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka iyagoo dhaawacay 2 kale. Afhayeen u hadlay kooxda Taalibaan ayaa waxa uu sheegay in ay iyagu ka dambeeyeen weerarka, iyagoo sheegtay in ay dileen 16 ka tirsanaa ciidamada dowladda. Dhinaca kale, saraakiil ayaa waxay caddeysay maanta in garabka Daacish ee Afghanistan ay madaxa kaga gooyeen 3 qof oo walaal ahaa gobolka aan degganayn ee xad ku yaala ee Nangarhar.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa kusoo wajahan dalka Mareykanka booqasho uu qorsheynayo inuu kula kulmo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ku howlan inuu ku qanciyo Mareykanka sidii loogu baahan yahay inay sii joogaan Suuriya xataa kadib marka la jabiyo ISIS. Waxaa kale uu madaxweynaha Emmanuel Macron uu u imaanayaa Mareykanka inuu kala hadlo madaxweynaha Mareykanka sidii midowga Yurub loo siin lahaa cashuur dhaaf ku saabsan cashuurtii dhowaan la saaray birta iyo aluminiumka ee Mareykanka dibadda looga keeno. Waxaa dhisi doonaa Suuriya cusub dagaalka kadib. Taasi waa sababta aan filayo Mareykanka doorkiisa inuu yahay mid muhiim ah. Hadalladaas waxaa Fox News u sheegay Emmanuel Macron ka hor inta uusan kasoo kicitimin magaalada Paris ee dalka Mareykanka. Waxaa kale uu sharaxay in Mareykanku uu leeyahay kaalinta keliya ee buuxin karta soo celinta nabadda iyo dib u dhiska dalkaasi.
Saraakiisha caafimaadka ee Yemen ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka oo ay fuliyeen isbaysiga Sacuudiga uu horseedka ka yahay lala beegsaday xaflad aroos oo ka socotay waqooyiga dalkaasi Yemen ay ku nafuwaayeen ugu yaraan 20 ruux, iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaalo argagax leh oo ka dhashay weerarkaasi. Khalid al-Nari oo ah sarkaal sare oo ka tirsan caafimaadka oo ku sugan gobolka xajka ee waqooyiga ku yaala ayaa wakaaladda wararka ee AP wuxuu u sheegay inta badan dadka dhintay ee ahaayeen haween iyo caruuro isugu soo ururay mid ka mid ahaa teendhooyinka loogu talagalay xafladaha ama xafladda arooska ay ka dhacaysay ee degmada Banqiis. Waxaana uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halkaasi ku dhintay.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaas iyo qodobadii ka horreeyey baad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa wada jir idinkugu daadihinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac. Waxaa goor dhoweyd lagu soo gebagabeeyey magaalada Jabuuti shir maalin keliya socday oo u dhexeeyey rugta ganacsiga Jabuuti iyo 16 maal qabeen oo u dhashay dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya, iyadoo ay tahay markii ugu horreysay ee maal qabeenno sacuudiyiin ah oo tirada intaa la'eg leh ay imaadaan Jabuuti. Guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jabuuti, Yuusuf Muuse Dawaale oo guddoominayay howlaha shirkan, ayaa wariyahayaga Ramadaan Muuse uga waramay waxa shirkan looga hadlay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta kulankan wuxuu ahaa kulan folkafola oo baamishirka ambulans maalqabayaasha Sacuudiga ee walaalaha aynoo yimiday iyo dadka reer Jabuuti ee baamishirkaa sidaan isku soo dhoweyn lahayn. Dadka baamishirka ee reer Jabuutina si ay uga faa'iideysan lahaayeen ama ilaaqaad ula samaysan lahaayeen dadka walaalaha ee marsida aynoo yimiday, waxaan leenahay soo dhowaada Sacuudiga waa waddan xil badan noo dhexeeyo, walaaltinimo dhaxayso labada madax boqorka Saudiga iyo boqor Salmaan iyo Ismaaciil madaxweyne Ismaaciil Umar Geelina ay aad isku dhow yihiin siyaasad ahaan dhaqaale ahaan diin ahaan diinta ugu muhiimsan libaax baan u maleynaynaa inaan annaka rugta ganacsu ay inay qaadato aan ka doonayno leesh albaabka wadanka laga soo galay kulka ay dadku yimaadaan waa inay arkaan wax fiican oo soo dhaweeyay dadka oo u tilmaama dariiqa toosan
way shirkadaha reer Jabuuti faa'iido maxay ku qabi karaan maalqabnadan Saudiga xiriirka dhexmari kara muxuu yahay
imikada dad badan oo dad reer Jabuuti oo badan oo baacmishra iyo la shaqeeya Saudiga kasoo waarida alaab ee la muamalat fiican leh dadkaasi day waxay rabaan inay si xoojiyaan maalgashiga in Jabuuti waxaan ka hadal ka leenay waxyaalaha iska bedelay xeerarsha lagu soo wadanka ku dabaqmayo xagga baacmishirka ina horumarkiisa la garsiyo in waxa muhiim ah oo imika aan ka wada hadalno oo wadaagid ogeydeen free zone ku inuu haddii tola hirgalay free zone kaasina uu baahan yahay dad reer Saudi Arabia oo walaalaha inay qayb libax ka qaataan taabana soo anu muleenaya inay anagu dardarteed inaan gelin ah waajibka rugta ganacsigu waxa weeyaan inuu ka shaqeeyo sidoo u soo dhaweyn lahaa dadka baacmishirka ah ee walaalaha ee dibadda nooga imanay
adiyadu gudambayn gudoomiye adigoo naga raaliya in Saudigu mandiqadan waa loog yahay culaysku ku leeyahay xagga dhaqaalaha in Djibouti maanta tan fursad ma noqon kartaa in Saudiga ay ka hesho suuqyo badan iyo wax badan oo ay kala iibsadaan
waa muhiimada dhamaan isku keenkeenta xagan taana waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inay suurta gasho Saudigu waa dogtahay waadiga saad sheegtay dad weeyaan malqabeyan malqolyaal badan leh taabana soo dhaweynaysa ama dhib yareynaysa iyo siyaasadda madaxa furan leh ambulance aan dib yareynaysa in maalgashi lagu sameysan karo wadanka maalgashi rasmi ah oo faa'iido uga soo noqon karo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Djibouti Yusuf Muuse Dawale oo u waramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse
Aatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Sina Babukar.
Kulanti wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban kadib toddobaadyo khilaaf siyaasadeed oo keenay inuu xilka ka dago gudoomiye hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari ayaa waxa uu hadda baarlamaanka Soomaaliya isku diyaarinayaa doorashada gudoomiyaha baarlamaanka cusub oo dhacaysa toddobaadka dambe walaa wali laga dareemayo xubnaha baarlamaanka shakiga laga qabo sida doorashada gudoomiyaha cusub ay hay'adda fulinta ee xukuumadda ugu madax banaanaan karto waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxa dooday kala qayb galaya professor Maxamed Ahmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo sidoo kale Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah quraa isla markaana ah diblomaasi waxaan jeclahay inaan ku horeeyo professor Maxamed Ahmed Maxamuud gudigii doorashada waa la magacaabay baarlamaanku wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka sidee baad u aragtaa hannaanka ay hadda hawsha ku socoto
ee xubnaha isku musharaxiinta oo ah 12 ahna una badan xagga xubnaha baarlamaanka inkastoo sadanadan uu ku wada jiraan xagga magaran golaha fulintana kama maqna oo wasiiradu taas oo maxay ahayd gudigii qamqaabada oo dhawaan la magacaabay ayaga laftooda aragtida habsanaan ay ka soo baxayso aragtidaas oo ah wasiirku marka uu isku soo taago xilka gudoomiyanimada inuu inta aanu xilka isku taagin iscasilo taasna wuxoogaa arintaasina way soo baxday waqtigii gudoomiyihii baarlamaanku aanu xilka iska casilin waxyaalo badan ba soo baxay hase yeeshee si degdeg ah emergency ayuu gudoomiye Jawaari xilka uga tagay taasoo aqoontiisu ay siisay inaan isaga eedi raacin halkaas uu ka baxay taasi waxay baarlamaanku kala qaybsanaa sida la arkay shacabka Soomaaliyeedna waa u jeedeen umada Soomaaliyeedna waa u jeedaa waa lagu kala qaybsanaa golihii baarlamaanka oo haduu Jawaari baxay la rabay inay hal dhinac oo isku midnaan ku wada socdaan waxa loo jeedaa inay kala qaybsan yihiin shaki aad u farabadan baa labada dhinac ba jira oo waxa weeye dadka inkastoo xuquuq dad kalena ay ku dhex jiraan baarlamaanku oo marka ugu horeeyso u leeyahay cod oo la qaadan doono un codkaasi soo baxa laakiin si culays badan baa jira oo shaki baa jira golaha fulinta xageeda in ay magaranaysa shakhsiyad iyagu ay wataan u jiro qolada kalena ay kala dagaalamayso inuu shakhsi iyagu xagooda ka soo dhaxbaxa taa shakigaas aad u xoog leh oo bulshada ugu dhex jira oo una soo banaabaxay
aad baa maasanta professor maxamed axmed xamuudi baan kugu soo laaban doonaa abdullahi xuseen xasan adigu aragtida hanaankay hadda wax ku socdaa
xaqiiqatan ma jiraan wax la yiraahdo sharciyad la'aan mar walba waxa socda waxa weeye sidii loo heli lahaa wax la yiraahdo guddoon aniga marka uma arko in lagu kala tashan doono waayo xildhibaan walba mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyaddaasoo ah inuu danta ummadda fiiriyo ummadduna indhahay soo taagaysaa waayo hadda waayo dhoweyd waddanku xaalad halis uu galay khilaaf weynba baarlamaankii ka dhex dhacay xildhibaanka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay isaga oo meel fog wax ka eegaya inuu marka ugu horeysaba codkiisana inuu codkiisa ku bixiyo si cadaaladii ku jirto taana kama maqna meesha oo anigu hadda waxaan aaminsanahay qaabka wax loo habeeyey waa qaab runtii munaasib ah intaasaan waxaan sii raacinayaa dhanka golaha fulinta hadda haddii laga hadlo golaha fulinta uma malaynaya maadaama codku uu sir noqonayo wax iyagu ay si gaara u soo shunshunsadeen oo ay si gaara u wataan inay u najaxayso waayo xildhibaan walba wuxuu xaq u leeyahay inuu codkiisii si sir ah ku bixiyo maadaama awoodda la siiyey codbixiyayaashii xildhibaanada ahaa ma niyad xumi mana malaynayo halka in ay ka soo baxayso hagardaamo ama iskhilaaf sidaa darteed baan anigu runtii rajadeydu waa wanaagsan tahay aad iyo aad bay u macaan tahay oo waxaan oran karaa waa fikrad ma garanaysaay loo baahan yahay in baarlamaanku uu danta ummadda ka hormariyo waxyaalaha khusuusiyaadka ah taasaa anigu u jeedaa
haddii aan dib ugu laabto professor maxamed axmed maxamuud waad maqlaysaa aragtida cabdullaahi xuseen xasan iyo sida hadalku u dhigay
waad aragtaa professor shawaari arrintii hore ku baxay maxay ahayd muddada dheer cakirnay golaha fulinta iyo ay iskaga hor yimaadeen isaga iyo xukuumadda iskaga hor yimaadeen markii dambena isagu ka tanaasuxay waxaan leeyahay sidii halkii unbay taagan yihiin booskii jawaari unba bannaan qoladii jawaari wadatay ee taageerayaashiis ahaydna way taagan yihiin oo jawaari nin halkiisii oo kale u matala ayuunbay rabaan inay keenaan qoladii jawaari la dagaalamaysa golaha fulinta ee jawaari ka hor yimidna ujeeddaday marka horeba wateen haddana gacantay ku wataan midigoo sidoodiibay iyaguna diyaar u yihiin inay helaan marka saaxiibkay waxaan leeyahy wax isbedelina ma jiro kala qaybsanaantu waa sideedii marka culaysku waa halkiisii jawaari baa maqan jawaarina booskiisii waxaa la rabaa jawaari qoladii wadatay jawaari kaley rabaan inay meesha keensadaan oo iyaga ah kuwii kalena ujeeddaday jawaari u eryayeen bay iyaguna ugu jiraan oo waa wataan iyaguna maslaxadooda marka waxa weeye aragtidaasi waa aragti hadda bannaanka usoo baxday
waxaa siinayaa cabdullaahi xuseen xasan
dadkan xildhibaanada ah ee xilka la saaray mas-uuliyiinta ah anigu waxaan aaminsanahay inay yihiin dad fakeraya tayadii lagu soo doortay leh defects way yeelanayaan dulduleello bini aadam aan dulduleel lahayn ma jiro waana og yihiin khilaafkii waagii dhoweyd baarlamaanka ka dhex dhacay saameyntii badnayd oo uu waddanka ku yeeshay haddii miisaan iyo caqli lagu shaqeeyana xildhibaanada maanta toogadan waxay iska jirayaan wax la yidhaahdo khilaaf kale oo xagaldaaciya hawsha baarlamaanka markaa ma aha dad aanu ka caqli badannahay waa fakerayaan wixiina haddii codka sidiisaba sir laga dhigay taas baa waxay tahay arrin runtii lagu farxo haddii codkiiba uu sir yahay meesha waxaa ka imaan kara xildhibaanku inuu fakero uu yidhaahdo waxaa dan ku ah codkaaga inaad siiso qofka aqoonta leh ama waaye aragnimo wax lagu hogaamin karo ama aqoon sare leh ama waaye arag khabiir ah oo soo qabtay maamul dadkaasoo kale door uu aaminayaa codkiisina asagoo isku kalsoon oo si sir ah u bixinaya buu markaa ku ridanayaa meeshii loogu talagalay codka inuu ku rido.
Haye Professor Maxamed Axmed Maxamed
ee aragtida uu ka hadlayaa waa aragti baarlamaan midaysan oo hal mabda' leh oo hal xeer leh maaha kaasi. Markaa baarlamaankan ka hadlayna kaas maaha. Baarlamaankan ka hadlayna waa baarlamaan ee maxay hayday kala qaybsan oo kala fadhiya. Horta waa baarlamaan dowlada tegay qaar ku xidhan yihiin, qaarna dowlada jooga ku xidhan yihiin, qaarna dowlada ay ku xidhan yihiin ba la garan laayay. Waa baarlamaan aan aragtidiisa iyo midnimadiisu midnaba isku xidhnayn. Ee waxaad ka hadlaysaa waa baarlamaan midaysan maaha, daba kaasi ma hayno maanta.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba, waad la socotaan in xildhibaanada baarlamaanka ay ku kala qaybsameen khilaafkii sababay inuu xilka ka tago gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Hadda baarlamaanka wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa gudoomiye cusub oo bedela booskii uu baneeyay gudoomiyihii hore. Gudoomiye Cenke ayaa la filayaa inuu hoggaamiyo baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana looga baahan yahay xildhibaanada baarlamaanka inay doortaan Cabdullaahi Xuseen Xasan.
Walaal waxa weeye, horta marka ugu horeysa aniga oo taas ka jawaabaya, gudoomiyaha baarlamaanka ee la dooranayo waa inuu ahaadaa gudoomiye baarlamaan oo booskii ninkii waaye aragga ahaa, odayga ahaa, maamulka yaqaanay, aqoonta lahaa, booskiisii nin geli kara qodobka eeg defectiskii hore ee ay sheegeen qolyihii Jawaari mucaaridka ku ahaa oo ah gaabis xagga shaqada ah, dhaliilo noocaasa oo saacadaha iyo waqtiga ay ku xisaabtamayeen. Waxaa la rabaa ra-iisul baarlamaanka cusub dhaliilihii lagu dhaliilay ra-iisul baarlamaankii hore inuu darso, halka uu ka faa'iideysto oo uu la yimaado kartidii waxqabadkii, yani sidii uu magaranaysaa hawsha baarlamaanka administration ahaan uu u socodsiin lahaa, wax bedeli kara oo midayn kara labadii garab oo ummadana dan u ah, ummadana aan maqashiinayn hadda kadib wax la yiraahdo khilaaf cusub oo haddana bilowda.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud, maxaa la gudboon xildhibaanada baarlamaanka si qof ku haboon gudoonka baarlamaanka ay u doortaan?
Waxaan tookadan leenahay, gudoomiyaha la dooranaya horta waa inuu noqdaa nin baarlamaanka speaker u ah oo hoggaamin kara, oon labada dhinac dhinacna ku xidhnayn, oon dadku iskugu mid yihiin. Xeer hoosaadka iyo dastuurka qoran ee u qoran ummadda Soomaaliyeedna ku hoggaamin kara. Aan u eexanayn, eexna aan gelin. Xeer hoosaad ay xukuumadii wadatana aan ku dhaqmayn. Xeer hoosaad gruub wadatana aan ku dhaqmayn. Horta gudoomiyahaasaan u baahnay inuu Ilaahay ku hagaajiyo, un Ilaahay ka baryayna.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, iyo sidoo kale Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa isla markaana ah diblomaasi. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Seynab Abuukar wariyahayaga magaalada Muqdisho oo dhageystayaal noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay xubantii dooda gaaban. Haatanna waa barnaamijkii qurba joogta. Saare Cabdi Axmed ayaa inoola diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe. Barnaamijka Qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa habeenka horumarinta dhallinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed oo ah xaflad ay soo qabanqaabiyeen ur la magacbaxay Unity Gala oo ka dhisan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, oo toddobaadkan fanaaniin, ciyaartoy hore iyo dhallinyaraba lagu guddoonsiiyey abaalmarino kala gedisan oo lagu aqoonsaday doorka ay bulshada ku leeyihiin iyo waxqabadkooda. Haddaba agaasimaha isagu soo agaasimay xafladdaasi Aadan Ugaas Axmed iyo sidoo kale dadkii abaalmarintaasi la siiyay qaarkood ayaa barnaamijkan marti noogu ah. Haddii balan ku hormaro Aadan Ugaas Axmed, ku soo dhowo barnaamijka Qurbe. Ugu horreyntii bal fikraddan waxaa idinku dhaliyay nala wadaag anigii dhegeystayaashaba.
Waa ku mahadsan tahay. Assalaamu calaykum dhammaantiin, aan v o a iyo Soomaalida dhegeysanaysaba adduunka. Fikraddan waxaa nagu dhaliyay markii hore waxba joogtada badankood xafladaha aan qabanno ayaa waxa u badan yihiin iyo isku imaanshada isku timaada bulshada inay siyaasi ama lasoo dhaweynayo ama lasii dhaweynayo ama inay tahay xaflada gobolad goboleed. Marka xaflad waxaan weynay ay soomaalida dhan si wadajir ah ay uga wada muuqan karto iyagoo aanan siyaasad iyo aanan ku jirin waxyaalo kale. Marka xaflad waxaan suubinaa la yiraahdo Unity Gala oo ay tahay macnaheeda inay iskuula yimaadaan casho ay tahay casho soomaaliyeed oo soomaali oo dhan iska dhaari karto.
Waa gartay. Marka abaalmarina ayaad guddoonsiiseen dadka, bal iga waran marka sidaad usoo agaasinteen iyo waxa dadka aad siiseen abaalmarinta aad ku doorateen.
Abaalmarinta waxaan ku dooranay aan rabnay inaan isku xirno silsilad dhalinyarada sportska oo jaamac ka graduaysay high schoolka jaamacad aado jaamacad ka soo laabatay ayaan waxaan ku siinay awoodyo saddex wiil iyo gabar oo ah leadership award siday ugu tusaale qaataan ardayda high schoolka ku jirta inuu arkaana walaalahood oo ka waaweyn oo sports ku jira ayaa intay ayagoo sports ku jira jaamacad aaday jaamacaddii kasoo laabtaan ay tahay dhiirigelin. Awardka kale labaad waxaan siinaa hal doorka ku jira communityga oo aynan bulshadana aada iyo aada wax ugu qabta sida wiil dhalinyaro ah la yiraahdo Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ka shaqeeya waalidiinta iyo ardayda la shaqeeya 18-18 sano soo dhaafay ayaan community changer award ku siinay. Waxaan kaloo siinay nin la yiraahdo Dalmar oo fanaan caan oo Soomaalida ku jira isagana ah ee waxaan ku siinay maadaama uu aada iyo aada dhalinyarada sportska iyo bulshada ku dhex jiro award aan ugu mahadcelinno. Awardka saddexaad waxaan siinaa qof Soomaaliya kasoo ahaa seraa national team oo aan rabno historigiisa inaan ka qorno oo ay tahay inay ku faa'iideystaan annaga iyo kuwa naga dambeeyaba aan leenahay Soomaalideenii xulka ahaa inaan qori karno. Waxaana this year aan u dooranay Awes Fundi sanadkaana waxay noo
tahay ciyaartay hore ahaa
sanadkaana waxay noo tahay sanadkii shanaad oo aan qabanno xaflad sidaan oo kale.
Waa gartay. Muddo ayaad soo wadeen saad ii sheegayso, bal waxaad iga warantaa ahmiyadda ay u leedahay bulshada iyo adinkuba in aad sameysaan howlaha noocaana qurba joogta maxaa macno ugu jiro?
Wallaahi ahmiyadda ay u leedahay waxay tahay faa'iida nagu jirtana waxay tahay adduunkii hadertaan waa social network, Facebook, YouTube, V O A, TV-yada qof kastaba waxaa laga rabaa oo Soomaaliya ah Soomaali ah kana saaran waajib inay tahay inuu platformka uu gudbinayo ama uu dirayo inay tahay platform ka turjumaysa Soomaalida wanaageeda. Badanaa waxaan ugu badan wararka la soo gudbiyo warar xun ama warar siyaasi ah. Marka waxaan isku daynaa inaan platform oo Soomaali aan isku keenno 400-600 oo qof oo Soomaali ah oo professional ah oo kulligood ku faraxsan kooda kale aanan ka naxsanayn aanan ka maseersanayn iskuna dayeysana dadkoodii hore oo seere aada ahaa inay wax ka qoraan hortoodana ay ku siiyaan abaalmarin sida ay ugu siiyaan dadka wadamadan jooga qurbaha jooga Kobe Bryant, Hakeem Olajuwa iyo ciyaartooydoodii horeba.
Waa gartay. Waa tahay dadka bulshada magaca ku dhex leh waan gartay ee qurba joogta weliba hadeertaan ah. Waxaad dhinaca kale iga warantaa bal aadan ugaasow yaa idinka gacansiinaya dhaqaale intaasi leeg abaalmarina aad ku bixisaan dhowr boqol oo dad aad isugu keentaan meel miyeese ahayn wax aad u culusoo ma aragtay dhinac dhaqaale xataa wax badan uu ku bixi karo?
Wallaahi dhaqaalaha ku baxa aad iyo aada ayay u badan tahay, waad iska fahmi kartaa. Meel saas capacity dadkeeda u weyn oo dadkaas ugu yimaado qarashaya ku baxaya. Laakiin waxaan ku faraxsanahay daalar kasta oo ku baxaya iyo lacag kasta oo ku baxaysa jaaliyadda reer Minnesota inay garab taagan yihiin, na garab taagan yihiin kulligood. Maxaa dhacay annagu meeshaan Minnesota waan u badannahay, Soomaalida ugu badan qurbaha joogta ayaan nahay, ayagana Soomaalidu dad wanaagsan weeye, wixii wanaagsan oo la arko kulligood waa wada taageeraan waana usoo baxan. Waa xafladda keliya ah oo usoo baxdo dad aanan banaanka aan usoo bixin. Maxaa dhacay dadkii waxay ka daaleen ama ishooda ama dagtooda inay maqlaan waxyaalo negative ah ama waxyaalo aanan magac weyn aan u lahayn Soomaalida, marka waxaana taageeray jaray dareer Mansuur oo dhan waan ku mahadsanahay.
Waa hagaag dadka abaalmarintaasi la siiyeyna waxaa ka mid ahaa ciyaaryahan horey ugu soo ciyaaray qaranka Soomaaliya Awes Fundi oo ku sugan gobolka Minnesota. Waxa uu Awes Fundi soo ahaa ciyaaryahan si weyn looga yaqaano waddanka Soomaaliya. Sanadihii wuxuu ciyaaray 1976 ilaa 1986 muddo 10 sano ah. Waa tahay bal Awes Fundi ku soo dhawo barnaamijka Qurbe aragtidaada iyo sida maaragta u soo dhaweeyaysid abaalmarintan lagu siiyay.
Aad iyo aad ugu faraxsanahay wiilkan dhalinyarada isbahaysatay ee wada barnaamijkan dhalinyarada yar yarka ay ku soo dhisaayaan tixgelin gaarna ay siinayaan dadkii horey u ahaa ciyaartoodii lajanka ahay ama ciyaartoodii qaranka ama macalimiintii qaranka. Aad baan soo dhaweynaya.
Waa gartay nin si weyn looga yaqaanaa tahay Soomaaliya markii la eego barsamaadka iyo ciyaarihii soo jirjiray. Hadda waa lagugu maamuusay. Maxay uga dhigan tahay noloshaada abaalmarintan lagu siiyay?
Wallaahi ma soo koobi kara farxaddii aan kala kulmay meesha markaan tegay. Waa markii ugu horreysay aan arko dhalinyaro intay isbahaysatay tixgelin u haya dadkii hore ama kubadda ciyaari jiray ama tababarayaasha ahaan jiray. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhalinyarada hawsha ay wadaan. Waxaana ku dhiirigelinaynaa inay wadaan intii abadkood ah.
Waa gartay maadaama aad tahay qof bulshada laga dhex yaqaano, gaar ahaan dhinaca arrimaha bulshada, ciyaaraha iyo barsamaadkii, haatan qurba joog ayaa tahay, muddo dheer ayaa deganta. Horta meeqa sanad Maraykanka gudihiisa joogtaa?
Maraykanka gudihiisa waxaan joogaa 22 sano, 96 ilaa haddan jooga.
Dareenkaaga qurbaha iga waran?
Qurbaha maadaama aan nimid mintaqaanaa waa ku nool nahay, Ilaahay waa noogu nimceeyey. Saas ay tahay, haddana waxaan weli ku dhex jirnaa ciyaarihii iyo dhalinyaradii yar yarkaa sidii loo tarbiyeen lahaa, sida ay mintaqaan aysan u raacin bulshada xun. Kolley adlaana waxaa ka dhisan guddi sporti ah oo ka mid guddoomiye noo yahay nin la yidhaahdo Cali Cusmaan Cidiid, nin la yidhaahdo isagana oo dhalinyaro macalin u ah Cidiid Jeeni la yidhaahdo, jaaliyadda Soomaaliyeed Cumar Shiikhay, iyo adiga xawaaladaha Soomaaliyeed ayagana na caawina weli hawshina waa ku dhex.
Waa gartay markii Fundi magaca la maqlo, guryo dhisid ayaa dadka ku soo dhaceyso iyo inaad ahayd qof ka shaqeyn jiray guryaha, ma sidaasay kugu baxday oo xirfadda fundinimada kaaga horreysay tan ciyaaraha? Mase
waxaa iga horreeyay fundinimada igaga horreysay tan ciyaaraha, sababtu markaan ciyaaraha soo galayba maadaama aan dad badan isla shaqeyn jirnay ay ugu arkeen garoonka Awes Fundi ayaga igu dhajiyey yaraanteydii. Haddana kubadda markaan ka fariistay waxaan u noqday xagga constructionka, qandaraaslahaan noqday, qandaraas baan qaadan jiray, guryahan dhisi jiray ilaa uu dagaalkii ka dhaco waddanka ka burburo dadka guryaha dhisaan ahaa ee qandaraaslayaasha. Waxaan salaamayaa bal macalinkeyga Ibraahim Maxamed Xirsi oo isagana aad iyo aad igu soo garab qabtay ciyaaraha. Marka iyo dhammaan dhalinyaradii sportiga Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed waa salaamaya dhammaan.
Waqtigaaga waad ku mahadsan tahay.
Adaa mudan.
Awes Fundi ayuu kaasi ahaa oo ka mid ahaa xulkii u soo ciyaari jiray Soomaaliya xilliyadii ciyaarihii barsamaadkii 1976 ilaa 1986. Barnaamijka Qurba ayuuna iigu marti ahaa. Waxaa kaga sii horreeyay Aadan Ugaas Axmed oo isagu ah qabanqaabiyaha xafladda lagu guddoonsiiyey abaalmarintaasi. Fundi iyo shaqsiyaad kale oo bulshada dhexdeeda gudaha dalkan Maraykanka loo arkay in ay ahmiyad ugu jiraan. Barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay xubintii qurba joogta. Dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenna tan iyo kulantadeenna dambe idaacadda Aroornimo. waxaan idinkaga tegaynaa isma qaldanba oo xiise leh. si wada jira dhammaan baahda VOA.